aand weer by sterre en planete. Soos die laas week gehoor het, het ons nie vreeslik kans gekry om huldeblyk aan Henny te doen nie. So omtrent die helfte van vanaand se program gaan ons wy aan huldeblyk aan Henny. So twee programme gelede het ek 'n bietjie in die argiewe begin krap en die geskiedenis van sterre en planete nagevol. Vir iemand wat dalk misgeloop het, sal ek u aanraai, gaan luister gerus die potgooi van die program van 31 Maart. So in al die geharwar het ruimteraai 'n bietjie agterweë gebly en dit was ook verblydend om te sien dat die luisteraars daarna gevra het. So wanneer Dr. Stefan Lotz aan die einde van die program vir ons die ruimteweervoorspelling gee, gaan hy ook hierdie vraag beantwoord. Hoeveel aardes moet ons op mekaar stapel om by die son uit te kom? So gryp solank jou sakrekenaar en kyk of jy dieselfde antwoord as hy kry. Sedert Henny se afsterwe op donderdagoggend 4 April het ons natuurlik ongelooflik baie huldeblyke en boodskappe gekry op die Facebookgroep, veral op e-pos en WhatsApp ensovoorts. En ons wil natuurlik allemaal baie bedank daarvoor. So hier volg 'n paar huldeblyke deur van die spanlede en dan ook Claude Moller wat langs sy sterfbed gesit het. Ek wil net gou begin met op en wakker Vrydagoggend die dag na Henny se dood het hulle met Magdalene Kreer gepraat. En hier is so 'n uittreksel uit daardie onderhoud.
Soos jy vanoggend kan sien op die voorblaaie van die koerante, beeld vandag Henny Maas, 'n groot ster het verskiet. Ons het die nuus gister gehoor oor Henny Maas se dood en ons gaan nou gesels met RSG se voormalige stasiebestuurder Magdalene Kreer.
Goeiemôre en al jy Henny die gentleman, nou sal die mense hom ooit vergeet. Maar ek moet net gou twee goed in hierdie bydrae wat nou gespeel het uithaal en dit is presies Henny. Die een is hoe sterre en planete ontstaan het. Henny kon nie verduur dat 'n mens tyd op lig mors.
O ja.
En as jy nou fuller musiek speel, het hy gemeen jy mors waardevolle lig uit. En hy het altyd dan gekom, kan hy nie ietsie doen nie, al is dit 3 minute, 5 minute, dan het hy hom altyd so gestoot natuurlik, ne? En dan kom sê hy, dis nou gewild, dis nou 15 minute asseblief, en so het hy aangegaan, totdat dit nou is waar het is. En die tweede ding is die mense wat hy gebring het na sterre en planete toe. Jy weet, Jaapie van Sail en ek onthou Koekemoer destyds, allemaal van die ruimtestasie, hy kon enige iemand opspoor. Maak die saak waar die mens is nie, hy is al tot die paus opgespoor in die onderhoud. So daar twee dinge wat in die bydra uitgekom het, is precies soos ek hom ook geken het. Hy was 'n baie positiewe mens gewees. Ek onthou, ek het een keer vir hom gesê, ai Henny, raak het nie vervelig om net so positief te wees. Jy moet die mense partykeer 'n bietjie mou nie. Maar jy sal onthou, so mense het mos so 'n halve filosofie lyntjie,
ja,
wat mense aan die onderkant van hulle e-posse skryf. Syne was, ons weet te min om pessimisties te wees.
Ja, onthou dit so goed.
En hy het uitgeleef ook.
Net so ter afsluiting, ons het nou nogal baie oor sterre en planete gepraat en ook 'n stukkie daar uitgespeel. Maar dit was nou een van die programme, ook onthou so goed Magdalene, as daar nou 'n toespraak of 'n ding op 'n donderdag aand is van 'n politikus. En ons moet programme sny om plek te maak. En as jy sterre en planete sny, dan is jou hele aand, die hele aand kry jy net SMS'e van mense wat daar oor kla. Dan het jy nou maar liever 'n ander program gesny.
Wat is dit dan? Dat is die drie programme waarin jy nie moet vat nie, wat die mense van jou gaan klaan. Dit is sterre en planete, jy moet hom nie skuif nie,
ja,
of jy moet hom nie korter maak nie. Jy keuse moet jy nie, ja, skuif nie, of ja, korter maak nie. En dan loof die Here moet jy nie
natuurlik
skuif of korter, ja, maak
nie. Die gewildste program op RSG.
Sterre en planete, dit is deur Henny se program en deur Henny se vertellings vir my, of goedjies wat hy vir my aangestuur het, het ek begin belangstel in sterre en planete. My pa was 'n sterre persoon geweest, dit was deel van sy werk, die sterrekunde, maar ek het nooit daar regtig belang gestel nie, ons het sterre gekyk so deur 'n teleskoop, maar by Henny het ek begin belangstel, en dan kom ek op 'n stadium, maar verstaan ek niks nie, dan is dit net vir my te groot en,
ja,
te omvattend om te verstaan. En dan het Henny maar vir my so eenvoudig, en ek het ook twee van die sterre aande bygewoon, wat baie gewild was. So sterre en planete het 'n baie spesifieke en toegewyde, loyale, groot gehoor. En jy vat nie daar aan.
Ja, so, baie dankie, Magdalene, met haar herinneringe aan Henny Maas, wat gisteroggend aan die ouderdom van 82 jaar oorlede is.
Vervolgens Stefan Lotz van Hermanus.
Ja, soos baie ander mense het ek maar groot geword in 'n RSG huis en deel van dit was te maar sterre en planete op 'n Sondag aand en mense het nou mettertyd Henny se stem nou ken en ek moet sê ek het nou nooit gedink ek sal deel wees van die storie nie, Dit was 'n absolute eer om vir Henny te geken het en om saam met hom te werk. Sy stiptelikheid, aandag aan die fynere details en opvolgvrae was baie keer moeilik, maar altyd interessant. Ons mis vir Henny en ek hoop ons sal kan voortgaan met om 'n program te maak wat hom so trots maak.
Terwyl ons nou by die ruimte weer manne kuier, ons het ook 'n boodskap gekry van Kobus Olkers uit Amerika.
Goeienaand luisteraars, dis Kobus Olkers hier uit Florida in Amerika, hier in Arcadia, die dorpie. En ek neem nou hierdie boodskap hier op terwyl die sonverduistering op sy maksimum bo kan ons koppe is. Dis nou so net voor 3 op maandagmiddag. En ek dink dis 'n goeie geleentheid terwyl daar nou so 'n wonderlike natuurverskynsel aan die gang is om 'n totsiens te sê vir Henny. Of om te sê, Henny, ek mis jou. Jy was 'n baie goeie vriend. Dankie vir alles wat jy gedoen het vir ons Afrikaanse wetenskapprogramme en die landbouprogramme en al die dinge wat jy jou lewe lank mee besig was. Ek hoop jy's gelukkig waar jy nou is, my broer. En vir Ingrid wil ek net sê, ek hoop vir jou rus en vrede in die dae wat volg toe. Tot ziens, my vriend.
Lafra Smit onthou Henny as volg.
My en Henny se paaie het in 2015 gekruis. Ek het in daardie jare my eerste teleskoop gekry en het gereeld op die Sterre en Planete Facebookgroep van die foto's deur die teleskoop gedeel. Hy kontak my toe vir 'n onderhoud vir die program en ek onthou hoe hy voor die tyd rustig gesê het wat hy alles gaan vra. Maar Henny het soms die gewoonte gehad om gedurende 'n onderhoud 'n paar onverwagse vrae te vra. En dan moes jy vinnig op jou tone dink. Hy het verkies dat die program meer 'n informele gesels moet wees, wat ek dink baie mense meer aanklank by gevind het as 'n program wat soos 'n universiteitsklas klink. Deur die jare het Henny my af en toe gekontak vir nog onderhoude en soms het ons meer oor die boerdery gesels as oor sterre. Nog 'n ding van Henny was hoe hy die vermoë gehad het om die tegniese deel van klankopname te kon doen. Soms met 'n opname was Willie en professor Mati gekoppel via Zoom of wat ook al en dan het hy my gebel waar ek gewoonlik in 'n trekker was iewers op 'n land en dan het hy met daardie rustige stem gesê, hou net bietjie vas en dan kon jy hoor hoe hy daar in sy tuisateljee koneksies maak om ons almal bymekaar te bring. In 2020 kontak ek hom eendag met 'n voorstel dat hy een keer 'n maand 'n insetsel in die program moet sit met die hoogtepunte waarna ons kan kyk vir die betrokke maand. Hy het vinnig terug geantwoord met die woorde, nou ja toe, doen dit dan vir ons. En so het ek die voorreg gehad om vir 4 jaar ook deel te kon neem aan sy program. Hy was 'n unieke mens en ek is bly ons paaie kon vir 'n oomblik kruis. Rus en vrede hy nie.
Professor Mati Hofman onthou hom as volg.
Henny Maas. Dit was 'n groot voorreg om oor 'n tydperk van net meer as 20 jaar saam met hom die wonder in die hemelruimte kon geniet. Toe Mars op 27 Augustus 2003 op sy naaste aan die aarde in 60.000 jaar was, het ons ons eerste program saam in die Oula Mondasie Sterrewag op Nebel Hill aangebied. Mooi dinge soos musiek in die hemelruim het Henny aangegryp en hy het 'n passie gehad om dit met ander te deel. Ek het enkele kere in Henny se tuisateljee aan 'n opname vir Sterre en Planete deelgeneem en dan ook die voorreg gehad om saam met hom en sy vrou Ingrid te kuier. Hy het met groot plesier vir my laat kyk na video's van vuurpyllanserings terwyl sy voortreffelike klankstelsel die woonkamer laat bewe het. Henny was 'n talentvolle en entoesiastiese mens. Hy het letterlik en figuurlik 'n groot plek vol gestaan en sal deur duisende mense gemis word. Wanneer ons hom mis, kan ons vir 'n gewyde oomblik ons oë toemaak en sy stem op die radio in herinnering roep.
En ook Henny se jarelange vriend, Claude Molle.
Oor baie jare heen het ek en Henny Maas 'n baie groot aantal radiopraatjies en praatjies in sy tuisateljee opgeneem. Onvergeetlike oomblikke. Altyd moes ons eers na musiek luister. Dan het ons opgeneem. En ons het 'n filosofie gehad wat gebore was uit die hart van Henny Maas. Groot respek vir tyd, het hy gesê, een kans, ons neem een keer op, en dis dit. En dit het die kenmerk geword van al daardie baie opnames. Ons het een kans, ons neem een keer op. One chance, one take. Dit, denk ek, is beskrywend van Henny Maas se lewe. Geagte Willie, spanlede en al die sterre en planete, volgelinge reg oor die aardbol. Henny Maas het gesê, as jy die een kans reg benut, sal die ander vanself kom. En dis inderdaad wat gebeur het. As 'n mens kyk na die groot verskeidenheid programme wat hy in sy lewe gemaak het, een het gevolg op die ander en het elke keer gesê, een kans, one chance. Ek kan nie anders as om te dink dat hy nie net die geleenthede aangegryp het nie, maar dat hy ook mense se lewens en harte aangegryp het. Hoe beskryf ek sy invloed op my lewe? Ek kan nie. Dit is onberekenbaar. Vir my in die laaste dae van sy lewe het ek by sy bed gesit en probeer dink aan hoe som ek hierdie storie op? Wat sê ek hier oor? En ek het gedink, een kans aangegryp. Een kans aangegryp en lewens aangegryp. Ons eer sy nagedagtenis, inderdaad 'n onherstelbare verlies, maar ook 'n onvergeetlike invloed op ons almal se lewens. Rusag, vriend Henny Maas.
Toe ek die eerste keer die groot ikoon van die Afrikaanse radio ontmoet het, was ek onmiddellik getref deur sy vriendelikheid, nederigheid en rustigheid. Toe ek sien die agtig voorgekom het met my eerste regstreekse uitsending, het sy kalmte my gou gerus gestel en het ons saam in 'n telefoon gehoorbuis gepraat wat hy onderste bo vasgehou het, sodat dit kan werk soos 'n mikrofoon. As ek gou nog eers bietjie navorsing wou doen voor 'n opname, het hy nie gesê, nee wat, ons doen dit generies, so uit die hart uit. Ek onthou nog sy sê goed, nee wat, ek het 'n gesig vir radio. En die beste sagte ware is die een wat jy ken. As ek vir hom sê, 'n pessimis is 'n optimis met ondervinding, dan antwoord hy, ek weet te min om pessimisties te wees. Henny het ons lewens met sy positiwiteit verryk, 'n skat wat ons altyd met ons sal saamdra. Hoe kan 'n mens, terwyl ons saans opkyk na die sterre, nie aan hom dink nie? Die ruimte was vir hom nie net 'n leë uitgestrektheid nie, maar 'n speelplek van wonder en ontdekking. Die hemelliggame was vir hom nie vreemdelinge nie, maar dierbare speelmaats in sy eindlose verkenning. Henny se nalatenskap is soos die sterre, 'n skitterende spoor wat strek tot in die oneindigheid. 'N Herinnering aan sy passie vir die kosmos en sy onuitputtelike liefde vir sterre en planete. Henny Maas en sy ruimtespan, ons gaan jou mis. So in deel 1 van die geskiedenis van sterre en planete, 2 programme gelede, het ons gekyk hoe die program ontstaan het as 'n 5 minute insetsel, tot in 2009 wat ek en Mati bygekom het. So as daai tyd iets interessants op die son gebeur het, het ek en Mati maar probeer met ons kennis, maar gelukkig loop hy toe vir Kobus Olkers raak. Hy nooi hom uit om deel te neem aan die program van 25 November 2010.
Goeienaand, dit is nou so skuins na 8:30, donderdagaande sterre en planete, baie welkom. Kobus Olkers is van HMO en hy gaan net vertel wat HMO is en hy sit hier by my in die ateljee, hallo Kobus.
Natsie.
Kobus, miskien moet jy eers vertel, wat precies is HMO?
HMO is die Hermanus Magnetiese Observatorium. Ons meet die aardse magneetveld daar. En ons het 'n hele paar plekke in die land, nog 'n paar observatoriums, en ons het ook een by Sanaai op die Suidpool.
Nou, hoekom is dit belangrik om die magneetveld te meet?
Want ons het 'n verskriklike tegnologiese gemeenskap deesdae, en ons is absoluut afhanklik van elke ding wat ons het. En die aardse magneetveld kan so skud, dat hy het stroom analiseer in elke ding wat ons hieronder gebruik. En in 'n oogwink kan jy of doodgeskok raak, soos as daar 'n super uitbarsting was, soos in die 1880s.
Kobus stem toe ook in om weekliks 'n son weervoorspelling insetsel te doen, en so raak hy deel van die sterre en planete span.
Goeienavond en baie welkom by Sterre en Planete. Ons praat vanavond met Willie Koorts daar in die Kaap. En voor dit gaan ons praat met Kobus Olkers van die Ruimte Weerwaarskuwingsdienst op Hermanus. Kobus?
Goeienavond, Henny. Ja, die son is redelijk bezig op die oomblik. Ek het so 'n week of wat gelede gedink hy vat 'n bietjie verlof saam met die res van ons, maar ons het so
vanaf April 2011 verander hy HMO se naam, soos Kobus hier verduidelik.
Ons praat nou met Kobus Olkers van die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimte Agentskap Ruimte Wetenskappe. Ja, het klink nou na nuwe naam. Kobus, die naam, wanneer is hy verander?
Ons is eintlik al van die 1 April af amptelik die Ruimte Wetenskappe afdeling van SANSA op Hermanus. Maar dit het eintlik verlede week eers in die staatskoerant verskyn.
Jy is op die oomblik in Amerika waar jy 'n vergadering bywoon. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
Dis 'n ruimteweerwerkswinkel. So 'n paar mense wat soortgelyke werk aan ons doen en ons is besig om net so 'n bietjie die staat van die wetenskap te vergelyk met mekaar en seker te maak dat ons almal nog op die regte spoor is.
Jacobus raak nou lekker ingeburger in die program. Elke week gee hy sy ruimteweervoorspelling. En later verskuif hy na Amerika. So luisteraars sal onthou dat Henny hom altyd aangekondig het, Kobus Olkers uit Florida. Wat uiteindelik gebeur het is dat Kobus het die wetenskap verruil vir die kansel. Hy het toe geleer vir 'n predikant. Nou ja, Florida is orkaanwêreld en eendag toe stuur Henny vir ons hierdie boodskap van 'n telefoongesprek tussen hom en Kobus na 'n orkaan Florida getref het.
Hallo Kobus, jy is dan ongedeerd, lyk het my.
Ja, nee wat, nee skrapie op nie, ek kan nie dieselfde sê vir my toestoep nie, en vir die bome rondom my, hier is vreselik baie van hierdie ou akkerbome agter in my werf staan, een was omtrent 400 jaar oud is, maar hy lyk heel wat anders oggend as wat hy gisteraand gelyk het.
Ja, vertel net precies, waar woon jy in Florida?
Ek is hier in Arcadia in Florida nou. As een mens nou kyk na Florida op die kaart, dan sal jy sien daar so'n ding wat lyk na een oog. Dit is nou die Okeechobee meer. En dit is waar ek nou diens doen as een predikant.
Nou, sê vir die grootste skade, is het noord of suid van jou?
Orals. Hele sentraal Florida is flenters.
Nou die wind, dit is seker maar erg gewees.
Ja nee, ten die tyd wat hy by ons verbygekom het, ons het so 3,5 ure in die wand van die oog spandeer hier in Arcadia. En dis natuurlik waar die sterkste winde is. En ten die tyd wat hy by ons verby is, was hy gelukkig af na kategorie 3 storm toe. Hy was 'n hoë kategorie 4 toe hy in die land gekom het daar na by Sarasota. Maar ons het nog steeds, weet nou nie wat is 125 myle uur, seker omtrent 200 km uur winde gehad verlede nag hier vir omtrent 3,5 ure. Dankie vir die bel, ek waardeer die belangstelling.
Righto, mooi bly.
Mooi bly, bye-bye.
Tussen alle herstelwerk deur na die stormskade en die preke wat moet voorberei word, het Kobus algaande gevind dat hy dit moeilik vind om aan ons program deel te neem. Hy vra toe uiteindelik of ons hom kan verskoon en die laaste potgooi wat ek kon opspoor was Februarie 2020. Maar kom ons draai gou die horlosie terug na 2013. Soos Magdalene Kreer verduidelik het, het Henny 'n ongelooflike vermoë gehad om mense op te spoor. So op die program van 11 Augustus 2013 kondig hy 'n splinter nuwe gas aan, so reg uit die stal van NASA.
Ons bly in Amerika en verskuif na Kalifornië, Pasadena, en ons praat met Dr. Japie van Sail, wat werk by die Jet Propulsion Laboratory, en ons het hom gevra hoe dit gaan met Curiosity.
Nee, dit gaan baie, baie goed. Ons het alreeds hele klompie baie goeie resultate gekry. Maar waar het te sê, die grootste vraag wat ons gehad het met Curiosity was of die toestande op Mars ooit lewe sou onderhou daar. En natuurlik het ons die alreeds geantwoord en dit is baie duidelik dat wel waar ons geland het, die toestande wel lewe kon onderhou. Dit beteken nie ons het tekens van lewe gekry nie. Dit beteken net as 'n mens kyk, die gate wat ons in die klippe geboor het, die soort van water wat daar was, die skatting is dat het ongeveer 1000 jaar ten minste was daar water in die krater gewees, in 'n rivierbedding wat ons daar geland het, en dat die water van so'n gehalte was, dat as mense daar was, so ons het wel heel waarschijnlijk so kon gedrink het. So ons het alreeds die heel grootste vraag wat ons gevra het met die sending het ons alreeds beantwoord. So nou kyk ons maar net of ons daar tekens van vorige lewe kan opspoor.
En Curiosity se volgende sending is het teen die berge op.
Ja nee, kyk, ons het nou ons uiteindelik, ek het elke slag vir die mense in Suid-Afrika gesê, dit sal 'n hele rukkie vat voor ons by die berg uitkom, want hierdie soort van sending is soos 'n motorkar vol kinders, as jy met vakansie gaan en ry by 'n roomhuisplek voorby, en almal wil eers stop en 'n roomhuis eet. Dit vat jou rukkie om dan op by jou bestemming uit te kom. Nou ja, hierdie wetenskaplikes wat ons het, vir hulle is elke klip omtrent soos 'n roomhuis. So hulle wil eers by elke klip stop om 'n bietjie verder kyk. Maar ons het nou wel begin ry na die berg toe.
Wat is die spoed wat Curiosity ry?
Jong, ons ry maar baie stadig. Ons ry tipies ongeveer 100 meter of so per dag. So mense sal nou dink, jeg, maar dit is nou nie vinnig nie. Maar ek dink, as jy mooi daaroor dink, dat die karretjie kost $2.5 billion en jy wil nou nie eindelijk bekend staan as die man wat die kar omgegooi het op Mars nie. So ons ry maar bietjie versigtig en stadig en soos ek sê, by omtrent elke klip wil die manne stop en bietjie verder kyk.
Ja, dit is seker die duurste 4x4 voertuig.
Ja, kyk, is een redelike duur voertuig. Maar aan die andere kant, jy weet, as jy kan dink wat die voertuig kan doen, dis natuurlijk nie net een voertuig nie. Ek sê altyd vir die mense, hier is een roving chemische laboratorium. So dit maak het een bietjie meer duur.
Wat maak jou opgewonde van die ruimte?
Jong, vir my is die groot vraag is of daar een ander planeet soos die aarde daar buiten is. Jy weet, as een mens een klein kind is, dan wonder jy eers oor ander continente, soos die, as daar nog plekke soos waar jy nou leef en so aan. Maar deesdae as die kinders word nog so met televisie groot, so hulle kan nou al reeds sien hoe die ander plekke lyk. Vir my is die groot vraag, is daar nog een planeet soos die aarde? En soos ek sê, ons weet nou al van 3000 planete, maar van hulle is daar ongeveer net so 50 wat ons ontdek het, wat in die regte plek relatief tot hulle son is. Nou, dit beteken nie allemaal soos die aarde nie, ons het nog nie een gekry wat precies soos die aarde is nie. Dit sal natuurlijk nog baie jare vat, maar ons werk aan speciale teleskope en so aan, om die planete in meer detail te bestudeer.
Nou ja, dit was dan Dr. Jaapie van Sail daar van die Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Californië. En dis een van ons Suid-Afrikaners wat sy merk behoorlik gemaakt het wat ruimte navorsing betref. As die mens onder so hoor praat, hoor mens eintlik nog die biltong en droë wors, hy is nog so Suid-Afrikaans. En dit maak een mens eintlik trots.
Dit was natuurlijk ongelooflik toe Dr. Jaapie later deel raak van die span. Maand vir maand het ons aan sy lippe gehang en geluister hoe hy vertel van wat alles daar by JPL aangaan, hoe hulle karretjies ontwikkel, hoe hulle toets, ensovoorts, ensovoorts. En dit sal natuurlijk baie beteken van die statuur van sterre en planete program. Nou die meeste van ons onthou die Ingenuity helikopter, nou ons het altyd gesê dit was eindelijk Dr. Jaapie se breinkind. Hy het natuurlijk ontken en gesê nee, dit was deel van 'n span wat die besluit neem. Maar in hierdie uitgawe kan jy hoor waar hy bietjie gesels oor die helikopterkie. En uiteindelik sou het gebeur dat die koppie waarvanaf Perseverance die eerste vlug van Ingenuity sou waarneem, vernoem was na Dr. Jaapie op Mars.
Ja, ek is nou nieuwsgierig. Gebeur het ooit dat jylle byvoorbeeld technologie sal ontwikkel voor dit soort van nodig raak? Is daar ouwens wat net daar so solutions looking for problems sit en uitdink? Dit is net vir my interessant.
Ja, dit gebeur natuurlijk baie keer dat daar so iets is. Baie keer sal mense iets ontwikkel en dan besef jy kan op 'n ander plek ook toepas natuurlijk, ne? Maar meestal, ek so sê, 70 of 80% van die tyd is het geval van ons besef ons het iets vorentoe nodig. As 'n voorbeeld, in 2020 probeer ons nog steeds om van NASA te oortuig om 'n klein helikopter saam te vat met die rover na Mars toe. Nou, dit is een idee wat ek en een paar andere ouwens hier by JPL so ongeveer 3-4 jaar gelede gekry het, om te kan probeer dat ons makkeliker kan rondbeweeg en plekke te kan bereik op Mars byvoorbeeld, of selfs ander plekke waar daar 'n bietjie atmosfeer het, waar jy kan plekke bereik wat jy nie anders sou naartoe kon ry met 'n groot rover nie. Nou, toe het ons die technologie ontwikkel tot waar ons een prototype gebouw het, wat ons hier in een van ons het hierdie groot vakuumkamers waarin ons satelliete toets voordat ons hulle opstuur, waar jy die lig kan uitpomp. Nou ja, toe pomp ons die lig uit tot die digtheid van Mars se atmosfeer. En dan kan ons nou bewys dat die ding kan wel opstyg en rondvlieg en so aan in die groot kamer as die lig so uitgepomp is. So, meeste van die tyd is dit 'n geval van ons besef ons sal iets vorentoe nodig hê en dan werk ons daaraan.
Sover deel 2 van die geskiedenis van sterre en planete. In die volgende program grawe ons weer verder in die argiewe.
Goed, die tweede sondag van die maand en Stefan Lots van Hermanus is ouder gewoonte hier by ons. Stefan, hoe lyk die son, sonaktiwiteit en aan die ruimte weer in die algemeen?
Man, Willie, dinge is maar redelijk stil hier. Die aantal sonvlekke het so bietjie begin afneem die afgelope ruk en dan nou saam met dit ook die gemiddelde vlakke van aktiwiteit. Ons het die afgelope week of so maar net 'n paar flouerige C-klas vakkels en 1 M-klas vakkel gesien. Ons is nog steeds op pad na die maksimum van die sonsiklus toe, so ons verwagtinge gaan op 'n stadium begin draai, maar die bietjie aktiwiteit wat ons wel gehad het, was afkomstig van 'n klompie koronagate af. Daar was 5 van hulle gewees. Maar selfs hierdie ouppies was maar redelik klein en flou in die sin van die hoë spoed sonwindstroom wat dan nou daar uit gestroom het, was nie so dig nie, was nie so vinnig nie en het ook nou nie die aardse magnetveld vreeslik versteur. Tans lyk die oppervlak van die son ook redelik kalm, daar's 'n hele klompie aktiewe areas, maar hulle is almal klein en glad nie kompleks nie. Kompleks bedoel ons maar net die sterkte van die magneetveld in daai area van die son se magneetveld van die dipole wat daar voorkom. Is nie baie sterk nie, hulle is ook nie baie kompleks in die sin dat hulle ewe die positiewe en die negatiewe dele om mekaar gedraai is. Wat dan nou hierdie draaiaksie van die magneetveldlyne vorm, wat dan nou uitbarsting sou veroorsaak. So, alles is redelik kalm, redelik netjies. Die model wat ons hier gebruik voorspel 'n maksimum van 14% kans dat daar uitbarsting gewees van een van hierdie areas af. En dis glad nou nie genoeg om enigiemand opgewonde te maak. Soos ek sê, dan is redelik stil en rustig hier op die oppervlak van die son.
Ja, so die ruimterraai, hoeveel aardes moet ons op mekaar stapel om by die son uit te kom?
So die afstand tussen die aarde en die son is ongeveer 150 miljoen kilometer. Die aarde se radius is 6300 kilometer en 'n deursnit is 2 maal 'n radius. So die sommetjie op jou sakrekenaar sal dan nou wees 150 miljoen gedeel deur 6314 maal 2. So dit gee vir ons 'n antwoord van ongeveer 11800 aardes wat ons bo-op mekaar moet stapel om by die son uit te kom.
Sjoe, ja nee, dis daarom 'n dikspel daar. Stefan, as mense jou wil kontak?
Mense kan vir my e-pos stuur by slots@sansa.org.za, is slots by sansa.org.za.
Ja, my telefoonnommer 0724579208. 0724579208. Die Facebookgroep Henny Maas en sy ruimtespan en die e-posadres sterreplanete@gmail.com. Nou ja, tot volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.